Розділ шостий.
Ми пропонуємо досвід гоління, якого у вас ще не було. Саме час подарувати чоловічому обличчю трохи любові, кажемо ми, з автоматичним швейцарським хамованим лезом від Увітря, яке ніколи не затопиться час забути про шкрябання. Спробуйте обіг і відчуйте справжнє піклування. Застереження. Використовувати лише згідно з інструкцією. Будьте обережні.
Ласкаво просимо на місяць, бадьоро сказала Зоя Вірт. Від трикутних окулярів у червоній оправі її радісні очі видавалися ще більшими. Дозвольте привітати кожного з вас від імені містера Говарда, а особливо містера Глена Рансетера, який погодився надати в наше розпорядження таких першокласних спеціалістів вашої організації, тобто вас. Цей підземний готельний номер, інтер'єр якого був розроблений сестрою містера Говарда Ладою, талановитою мисткинею, розташований лише за 300 лінійних ярдів від промислового дослідницького об'єкта, який, на думку містера Говарда, зазнав атаки псі. Отже, ваша присутність у цьому номері вже має пригнічувати псіонічні здібності агентів Голіса, що не може нас не тішити. Вона зробила паузу і оглянула присутніх. «Є якісь запитання?» Коперсаючись у своєму обладнанні для тестування, Джорджіп не звертав на неї жодної уваги. Попри відмову клієнта, він усе-таки мав намір виміряти довколишнє псіонічне поле. Під час годинної подорожі з землі вони з Гленом Рансетером прийняли щодо цього остаточне рішення. «У мене є запитання», – підняв руку Фред Завський і хихотнув. «Де тут вбиральня?» «Кожен із вас отримає мініатюрну мапу, на якій усе зазначено», – відповіла Зоя Вірт і кивнула асистенці з прісним обличчям, котра почала роздавати барвисті глянцеві мапи. «В цьому номері є кухня з усіма необхідними приладами, якими можна користуватися безкоштовно. Монети вам не знадобляться. Звісно, на будівництво цього номера було витрачено непристойно великі кошти. Тут можуть одночасно мешкати 23 осіб, адже він обладнаний саморегульованою системою вентиляції, опалення та водопостачання, а також запасом надзвичайно різноманітних продуктів харчування, кабельним телебаченням і поліфонічною звуковою системою з високою точністю відтворення. Однак телевізор і звукова система, на відміну від кухонних приладів, активуються за допомогою монет. Щоб вам було зручніше використовувати ці розважальні пристрої, ми поставили в ігровій кімнаті розмінний автомат. «На моїй мапі лише 9 спалень», – сказав Ел Гемонд. «У кожній із них по 2 ліжка», – відповіла міс Вірт, – «тобто 18 спальних місць. Окрім того, 5 ліжок – двоспальні, що стане у пригоді тим із вас, хто захоче спати разом упродовж виконання вашої місії».
«У мене є правило», – роздратовано мовив Рансетер, – «щодо спання моїх співробітників одне з одним».
«Ви за чи проти?» – поцікавилася Зоя Вірт.
«Проти».
Рансетер зім'яв мапу і кинув її на металеву підлогу з підігрівом.
«І я не звик, щоб мені вказували...»
«Але ж вам не доведеться тут ночувати, містер Рансетер», – мовила Зоя Вірт і, як завжди, професійно посміхнулася. «Хіба ви не плануєте повернутися на землю? Щойно ваші співробітники візьмуться до роботи».
«Вдається щось з'ясувати щодо псіполя?» – запитав Рансетер у Джо Чіпа.
«Спершу», – відповів Джо, – «я маю визначити контрполе, яке генерують наші інтерціали».
«Потрібно було зробити це під час перельоту», – сказав Рансетер.
«Ви намагаєтеся заміряти поле?» – стривожено поцікавилася Зоя Вірт. «Я вже казала, що містер Говард категорично проти».
«І попри все, ми його заміряємо», – відповів Рансетер.
«Містер Говард?»
«Стентона Міка це не стосується», – обірвав її Ранситер.
«Чи не могли б ви попросити містера Міка спуститися сюди?» – звернулася міс Вірт до своєї прісної асистентки. Асистентка швидко рушила у напрямку ліфтів.
«Містер Мік сам усе роз'яснить», – сказала вона Ранситеру. «Поки що дуже прошу вас утриматися від будь-яких дій. Зачекайте, будь ласка, на нього».
«Я вже отримав дані», – повідомив Ранситеру Джо. «Наше поле дуже потужне».
«Ймовірно, через ПЕТ», – вирішив він.
«Набагато вище, ніж я очікував», – сказав Джо.
«Цікаво, чому вони так непокоються через вимірювання?» – подумав він. «Тут йдеться не про час. Наші інтерціали вже на місці і активно діють».
«Чи є тут якісь шафки?» – запитала Тіпі Джексон. «Де ми могли б розвісити одяг? Я хочу розпакувати речі».
«У кожній спальній кімнаті є велика шафа, що активується вкиданням монети. І для початку...»
Зоя Вірт дістала великий поліетиленовий пакет.
«Ось вам безкоштовний запас монет».
Вона вручила згортки з четвертаками, 5- і 10-центовими монетами Джону Ідлу.
«Чи не могли б ви поділити їх порівну між усіма? Це подарунок від містера Міка».
«А у цьому поселенні є лікар чи медсестра?» – поцікавилася Едді Дорн. «Інколи в мене бувають психосоматичні висипи, коли працюю наповну. Зазвичай мені допомагає мазь на основі кортизону, але в поспіху я забула прихопити її з собою».
«У промислових та дослідницьких спорудах, що межують із житловим сектором, є кілька чергових лікарів», – відповіла міс Вірт. «Окрім того, маємо тут ще й невелику медичну палату з ліжками для хворих».
«Активуються монетами?» – поцікавився Семмі Мундо.
«Всі медичні послуги у нас, – сказала Зоя Вірт, – безкоштовні. Проте хворі мають довести, що вони справді не здужують».
Потім вона додала:
«Однак усі автомати, що видають медикаменти, активуються монетами. До речі, зазначу, що в ігровій кімнаті вашого номера є автомат із транквілізаторами. Якщо бажаєте, ми можемо також перенести туди з сусідніх приміщень кілька автоматів зі стимуляторами».
«А як щодо галюциногенів?» – поцікавилася Франческа Спеніш. «Мені краще працюється, якщо вживаю психоделіки на основі маткових ріжків».
Примітка. Маткові ріжки – хвороба злаків і назва грибка, який її викликає. Передусім відомі завдяки тому, що на їхній основі було синтезовано ЛСД.
«Завдяки цьому я справді бачу, проти кого борюся. Мені це допомагає».
«Наш керівник, містер Мік», – мовила міс Вірт, – «не схвалює галюциногенні препарати на основі маткових ріжків. Він вважає, що вони токсичні для печінки. Якщо ви привезли їх з собою, то вільні вживати. Проте ми не зможемо вам їх надати, хоча, наскільки я розумію, вони у нас є».
«А відколи це тобі знадобилися психоделіки, щоб бачити видіння? Все твоє життя – одна суцільна галюцинація», – обізвався Дон Денні до Франчески Спеніш.
«Дві ночі тому у мене був особливо вражаючий візит», – незворушно відповіла Франческа.
«І не дивно», – сказав Дон Денні.
«Група ясновиців і телепатів спустилася драбиною, сплетеною з найтонших конопель до балкону за моїм вікном. Вони зробили прохід у стіні і опинилися біля мого ліжка, розбудивши мене своїм базіканням. Вони цитували уривки поезії і нудотної давньої прози. Я була просто в захваті від цього. Ці люди були такими...» Вона замовкла, підбираючи влучне слово. «Сяйливими. Один із них, що називав себе Білом».
«Почекай»,
озвався Тіто Апостос. «Мені теж наснився такий сон». Він повернувся до Джо. «Пам'ятаєш, я казав тобі про це незадовго до виліту з землі?»
Його руки тремтіли від хвилювання. «Я ж говорив, так?»
«Мені теж вони снилися», – сказала Тіппі Джексон. «Білл і Мет. Вони сказали, що дістануть мене».
Ренцетер раптово спохмурнів. «Потрібно було мені про це сказати», – дорікнув він Джо.
«Ви тоді...» – почав той і одразу замовк. «Ставалися дуже стомленим. У вас голова була зайнята іншим».
«То був не сон», – різко мовила Франческа. «То був справжній візит. Я здатна розрізняти такі речі».
«А вже ж, здатна, Френсі», – сказав Дон Денні.
Він підморгнув Джо. «І мені снився сон», – зауважив Джон Ідл. «Однак там йшлося про говеркари. Я запам'ятовував їхні номери. Запам'ятав десь 65, і досі їх пам'ятаю. Назвати?»
«Вибачте, Глене», – звернувся Джо Чіп до Ранцетера. «Я думав, таке трапилося лише за Постосом, я не знав про інших, я…» Звук дверей ліфта, що прочинилися, змусив його замовкнути. Усі повернулися у той бік. До них неквапливо прямував Стентон Мік, приземкуватий пузань із товстими ногами. Він був одягнений у бріджі кольору фуксії, рожеві кавці з якового хутра та блузку без рукавку зі зміїної шкіри. Уфарбоване біле волосся, що осягало талії, була вплетена стрічка.
«Його ніс», – подумав Джо, схожий на гумову грушу клаксона таксі у Нью-Делі. «М'якесенький, аж хочеться натиснути. І гучний. Найгучніший ніс, який мені доводилося бачити».
«Радий вітати найкращих антипсі у світі», – сказав Стентон Мік, улесливо підносячи руки. «Винищувачі прибули! Я маю на увазі вас!»
Його голос нагадував пискливий, пронизливий голос кастрата. Такий неприємний звук, ніби від вулика з металевими пчолами, подумав Джо Чіп.
«На безневинний, дружній та миролюбивий світ Стентона Міка впала чума у вигляді різноманітних псіонічних покидьків. Знали б ви, який скрутний день ми пережили у Міквілі. Ми так називаємо наше затишне, привабливе поселення на Марсі. Ви, звісно, вже почали роботу, як я й очікував. А все тому, що ви найкращі у цій галузі. Це розуміє кожен, щойно зайде мова про компанію Ранцетер і компаньйони. Я вже у захваті від вашої роботи за одним невеличким винятком. Чому ваш тестувальник вовтузиться он там зі своїм обладнанням? Тестувальнику, може, поглянеш у мій бік, коли я до тебе звертаюся?»
Джо вимкнув осцилографи, датчики та відключив живлення.
«Ви мене уважно слухаєте?» запитав у нього Мік.
«Так», – відповів Джо.
«Увімкни обладнання», – наказав йому Ранцетер. «Ти працюєш не на містера Міка, а на мене».
«Байдуже», – сказав йому Джо. «Я вже считав тутешнє псі-поле». Він зробив свою справу. Стентон Мік прийшов надто пізно.
«І яке ж у них поле?»
– запитав у нього Ранцетер.
«Жодного»,
– відповів Джо.
«Його нейтралізують наші інтерціали? Генеровано ними контрполе потужніше?»
«Ні», – мовив Джо. «Як я й сказав, у межах досяжності мого обладнання немає жодного псі-поля. Я реєструю наше поле, тому, наскільки можу оцінити, обладнання працює правильно. Дані, які я отримую, точні.
Ми продукуємо 2000 одиниць, які підіймаються до 2100 що кілька хвилин. Ймовірно, поле поступово зростатиме, коли наші інерціали почнуть діяти спільно. Скажімо, через 12 годин вона може сягнути...
Не розумію, перебив Францетер. Усі інерціали зібралися навколо Джо Чіпа.
Дон Денні взяв один із записів, зроблених осцилографом, уважно роздивився незмінну пряму лінію і передав його Тіппі Джексон. Інші інерціали одне за одним мовчки проглянули запис, а тоді подивилися на Ранцетера. Той звернувся до Стентона Міка.
«Чому ви вирішили, що ваше підприємство тут, на місяці, зазнало атаки ПСІ? І чому ви не хотіли, щоб ми провели наші стандартні тести? Ви знали, який результат ми отримаємо?»
«Очевидно, знав», – сказав Джо Чіп. Він був у цьому впевнений. Обличчя Ранцетера виказувало квапливі, нервові спроби знайти вихід із ситуації. Він хотів щось сказати Стентону Міку, потім передумав і прошепотів до Джо.
«Повертаємося на землю. Треба негайно забирати звідси наших людей».
Тоді звернувся до інших уже гучніше.
«Збирайте речі. Ми повертаємося до Нью-Йорка. Через 15 хвилин ви маєте бути на кораблі. На тих, хто спізниться, не чекатимемо. Джо, хапай свій мотлох. Якщо потрібно, я допоможу тобі його дотягти до корабля. Так чи інакше, я хочу, щоб ти якомога швидше забрався звідси разом із своїм обладнанням».
Ранцетер знову повернувся до Міка. Його обличчя пошило гнівом, він почав говорити, злинувши до стелі з витягнутими руками, які кострубато стирчали у різні боки, Стентон Мік запищав високим голосом металевої комахи.
«Містер Ранцетер, не дозвольте вашому таламусу взяти гору над корою головного мозку. Ця справа вимагає обачності, а не поспіху. Заспокойте ваших людей. Сядьмо і спробуємо досягти взаєморозуміння».
Його гладке барвисте тіло погойдувалося в повітрі, повільно обертаючись у горизонтальній площині. Тож тепер у бік Ранцетера були спрямовані вже його ноги, а не голова.
«Я чув про таке»,
промовив Ранцетер до Джо.
«Це самознищувальна людиноподібна бомба. Допоможи мені всіх звідси вивести. Його щойно перемкнули на автоматичний режим. Ось чому він плаває під стелею».
Бомба вибухнула. Дим, що здійнявся смердючою лавиною, оповивав проламані стіни і підлогу та заступав розпростерте, судомлене тіло біля чипових ніг.
«Вони вбили Ранцетера, містера Чіп!»
– закричав йому на вухо Дон Денні.
«Це ж містер Ранцетер!»
Від хвилювання він почав заїкатися.
«Кого ще?»
Нерозбірливо мовив Джо, важко хапаючи повітря, бо від їдкого диму стискало у грудях. У голові досі гуло від вибуху. Відчувши легке тепло, що розтікалося шиєю, він зрозумів, що його поранило осколком. Здається, всі інші зазнали ушкоджень, але живі. Невиразно промовила Венді Райт, хоча й була зовсім поряд. Схилившись над Ранцетером, Едді Дорн запитала.
«Можливо, варто спробувати дістати у Рея Голіса Воскресителя?»
Її обличчя було блідим і пригніченим. «Ні», – заперечив Джо, також схилившись над тілом. «Ти помилився», – сказав він Дону Денні. «Він не мертвий». Однак Ранцетер саме помирав, розпростершись на понівечені від вибуху підлозі. За кілька хвилин слова Донна Денні стануть правдою.
«Слухайте всі!» – голосно сказав Джо. «Оскільки містер Ранситер поранений, відтепер я беру керівництво на себе, принаймні, поки не повернемося на землю».
«За умови, що ми взагалі туди повернемося», – зауважив Ел Гемонд. Він притискав складену хустинку до глибокого порізу над правим оком.
«У скількох із вас є зброя?» – запитав Джо.
Інтерціали не відповідали.
«Я знаю, що це порушення правил асоціації», – вів він далі. «Але також знаю, що дехто з вас озброєний. Забудьте про легальний бік справи. Забудьте все, що вам говорили про заборону носіння зброї при виконанні обов'язків».
Після паузи Тіпі Джексон зізналася. «Моя разом із рештою багажу в іншій кімнаті».
«Моя зі мною», – сказав Тіто Апостос.
Він уже тримав у правій руці пістолет застарілої моделі зі свинцевими кулями.
«Якщо у вас є вогнепальна зброя, але вона в кімнаті, де ви залишили речі, йдіть і візьміть її», – наказав Джо.
Шестеро інтерціалів рушили до дверей. «Потрібно помістити Ранситера у холодильний контейнер», – сказав Джо до Ела Гемонда і Венді Райт, які лишилися в кімнаті.
«На кораблі є холодильні камери», – відповів Ел Гемонд. «Значить, понесемо його туди», – сказав Джо. «Гемонде, беріть його за голову, а я візьму за ноги. Апостосе, вийдіть попереду і стріляйте у кожного співробітника Голліса, який спробує нам завадити».
«Ви думаєте, Голліс тут із містером Міком?» запитав Джон Ілд, повернувшись із сусідньої кімнати з лазерною гвинтівкою.
«З ним або ж сам. Можливо, ми ніколи не мали справи з Міком. Це міг із самого початку бути Голліс».
«Дивовижно, що вибух бомби гуманоїда не знищив нас усіх», – подумав Джо. Він замислився, що ж трапилося з Зоєю Вірт. Очевидно, вона встигла вийти ще до вибуху. Він її ніде не бачив. Цікаво, якою була її реакція? І далі міркував Джо, коли вона дізналася, що працювала не на Стентона Міка, а її роботодавець, справжній роботодавець, найняв нас і викликав сюди, аби знищити. Ймовірно, її їм також доведеться вбити, просто щоб перестрахуватися. Безперечно, від неї не було більше жодної користі. Насправді, Вірт відтепер була зайвим свідком того, що трапилося.